Korete katondo etinyikanei. Laso nyunye kola jatenda ukakambi wa Kristo, ane wakawasha okende wakambu wa solo ushami wa unyashungu. Che katu wolomba kale utulililo okende, kudande mungo okolamu. Dimi halahu temati nyunya yunumbu ya kangati atuwa yunumbu ya. Ndu dimi dime haya alumbu ya. Mete dimi haya enyi ndukulu unungu. Kuku ahala asokone mete dimi ndukulu unungu. Uwanji kele utu la numbu ya. Umaloko kele tanyulumbu ya kendu uku utu latunduka unya wakashikike unya shungu. Nyuko ngila mayu uyu uwanji. Nde ayu utunjalu sase kene kushamilu ujima. Ndunde ayu shula tukanyitu shami talitima watu. Laso utulutu ayu ulungu lumale unyashungu lutumbu la kukalandi. Analingu, keneche kuma milambu tayudi kamuda kimila diapolo, dimila kadichi danyo la kanya. Dimi la kalangida umalu enye loka kisu, nyewe kene kalangambuta wela one one. Aha mungala ewo katole kando kene kakafundama. Nduku toto ilala atiwa kinyu le ladafuna one lambo tolule kelu tone dandosha okina. Dikambu akona kaka ahela jikoda akina. Unda hau nyashungu kakakusha kene cheke yela to. Kula medyo soku wako. Lande na fune da kene kusukeye uko wate kanatoke ima ushasha omochi. Ka nyambu uta kunjaka kene che kalanganyu. Nyambu uta ungaka engonyi. Nyaya wakumi ya dikanga kusuke ima. Dimi kumbula kada nyu munga mete wakumi ya dikanga kele shula wo tuku kila munga shula nyu. Dikambo dimi fonya kada unya shungu akatu kicha shu atuma miro kongo watu che. Shote kwa uka atuwele la javvo la tundu katu che. Wakatu tumi da anja wu tundu tutangane uungia kenjwa unya shungu kanga atu. Shote kwa akangawala di loko kwa Kristo. Kunyunye kwa akangawatu chunju losanga wala Kristo. Shote eko ehodu, kunyunye eko la wulu. Shoto nyoma kunyu wanyo tumbula. Polo ndolo unyone, shote eko lo suwala njalando la posa kashi. Te eko lo utakawa ahondo. Te eko lo nkulama. Te eko lo te ekone wekone ekone. Shote eko lo te nyipa la kamba dasha menja asenya. Njaka watato tenge kushuta ta chokola. Watato henya henya kushuta ta kike. Watato tende kushuta ta kadimula leteketa wachichi. Ka kiane wotosa uko mindu ya lanja nduku dango da nyanya. Lambu nyufunde okone ahala lukanyila nyusambia sonyi. Kukuda nyulakanya uko anami wangaji. Dikambu kanga mbotu nyoya la anombodi tunga di kumi lolo seno la kinyo la Kristo. Nyoto kukanjala pa kala shenyo otoi. Dikambu lukeneke nda nalalo seno la kinyo lala Yesu Kristo. Dimi kaya shenyo omayulu kumulo lolo lambu mwenye ila. Laso lambu nyolomba danyo njela enyelo kakimi. Lodikambu so. Lambu nyotome Timoteo onamila ngaji ndolo okolamu luwanji. Nde ayo nyoho lambuka nye ya nombo la lolo seno la Yesu Kristo. Na newe milo tayi la kanya la ahule che. Ndola chunda wambita wiche. Ato amochi wala ati wakinyo waka dane la lutamanye. Wakana vwate kanadimi halu ya danjo nyenda. Kukwenda kawaji nangaka, dimila yoye sadilengu la kanyu. Lasho hapa kakeneka takanga walu tamanyangu kayumwewa kukundukene kukukiwocha. Dikambo diolele dawo nyashungu kema dikambo dioteketa kukudia kudu. Alanganyuna njale enyu la ohehela kukana kanjele enyu lutema wanganji la wachichiyo.